Arbiter aetherio, iugato qui rec manuscriptra, luque fluum quesumul, caele regale tribuna. Disponis moderans, aeternis legibus illud, horida nam multans, torsisti membra behemoth. Exalta quondam, rurectum luribus il arce, limpida dictanti, metrorum carmina praeso. Munera nunc largire rudis, quo pandere rerum, versibus enigmata queam, clandestina fatu. Sic Deus indignis, tua gratis donor appendis, castalidas nymphas non clamo carnut cantibus istuc, examen neque spargebat, mihi nectar in ore. Cinthi, sic numquam, per lustro cacuminant sed nec, in Parnasso procubui nec somnia vidi. Nam mihi versificum, poterit Deus addere carmen, inspirans stolidae, bir gratis munera menti. Tangit sind mentem, mox laudem cordere pendunt. Metrica nam moisen, declarant carmen avatem, iam nudum cecenesse prisci, vexilla tropei. Late pur populos, illustria qua nitidus sol, lustrat ad opeani, iam talens gurgit a cefal. Et psalmista canens, metrorum cantica voce, natum divino, promit generamine numen, in caelis prius exortum, quam lucifer orbi, splendida formatis, fudisset lumina cyclis. Verum si fuerint bene haec enigmata versu, explosis penitus, naivis et rusticitate, ritu dactylico recte de cursa nec error, seducis vana speciemo limina mentis, incipiam potiora sui, Deus arida servi. Belligero quondam qui viris tradidit Iob, viscera perpetui, si rouris repleat austu, sicis nam laticum duxiste cantibus amnes, olim cum cineus, transgresso marmare rubro, desertum penetrat, cecinitquo carmine David, archipoli genitor, servas qui saecula cuncta, solvere iam scelerum, noxas degnare, nefandas.